Je dobré, že máme mariánské téma. S mariánskou zbožností mají problémy ne jen mnozí křesťané reformační tradice, ale také mnozí katolíci, zvláště mladší. Přiznám se, že i já jsem asi 11 let po své konverzi si nevěděl rady s úctou k paní Marii, a pak jsem ji objevil. A tak se pokusím vám něco nabídnout, trošku mluvit o té úctě k paní Marii z poněkud jiného úhlu. Tenhle ten den připomíná smrt paní Marie. Samozřejmě nevíme, který den Maria zemřela, ani nevíme přesně, kde zemřela. Ale tenhle ten den je připomínkou smrti Panny Marie, ale ten svátek v nejrůznějších kulturách se nikdy nejmenuje smrt Panny Marie. Jakoby Maria byla pro ty křesťanské generace natolik živoucí, že se ten pojem smrti s ní jaksi nerýmuje, takže se opisuje. V latinské tradici se mluvilo o dormitio Marie, usnutí Marie. Podobně pravoslavné tradici, když cestujete po Rusku, tak je tam spoustu chrámů, které se jmenuje Uspěnský sabor. To znamená vlastně ten chrám usnutí Panny Marie. I v běžné řeči, a netýká se jenom Panny Marie, někdy mluvíme o smrti jako o zesnutí, ten člověk zesnul, to jsou zesnulí. Já si vždycky kladu otázku, jestli to znamená, že v té materialistické kultuře dneška lidi nemají vlastně nějakou odpověď na ty otázky, které přináší smrt, a tu smrt opisují, anebo jestli je to pozůstatek té křesťanské tradice, která říká, smrt byť je těžká, tak není posledním slovem. A je tu něco, co smrt relativizuje, takže o ní můžeme mluvit jako o usnutí, ne jako o definitivním konci, podobně jako Ježíš mluvil o té dcerce Jajerově, usnula. Tenhle ten svátek se ale také stahuje k dogmatu, a dokonce k nejmladšímu vyhlášenému dogmatu o nanebevzetí Panny Marie. To dogma bylo vyhlášeno roku 1950 a nejenom je to nejmladší dogma, ale možná je to vůbec poslední dogma. Možná to znamená, že už nikdy nebudou vyhlašována nějaké nové články víry a křesťanství nepůjde dále už cestou dogmatu, ale spíš cestou spirituality. Už se nebude tolik zabývat články víry, ale kulturou víry, stylem víry, to, jak věříme, jenom v co věříme. A je takové téma, které mně moc leží na srdci a často tedy prosvítá i v těchto těch mých promluvách, že to křesťanství budoucnosti asi bude rozvíjet právě tu spirituální hloubku a zároveň s ní také tu angažovanost křesťana ve společnosti, že asi tím velkým úkolem křesťanství budoucnosti bude spojit kontemplaci a akci. Nejenom učení, nejenom články víry, nejenom dogmata, ale ten hluboký niterný život, který ale vydává své plody v naší angažovanosti ve světě. Carl Gustav Jung nazval tohleto dogma nejdůležitějším dokumentem 20. století, provokativně řekl. Einsteinova teorie relativity a toto dogma jsou to největší, k čemu lidstvo dospělo ve 20. století. Proč? Jsou dvě poslední dogmata definovaná a obě jsou mariánská. A obě jsou zvláštní tím, že články víry bývaly definovány ve chvíli, kdy byl nějaký velký teologický spor, tak se k tomu vyslovil učitelský úřad církve ústy papeže a rozhodl ten spor. Někdy tak, že našel nějakou cestu mezi těma dvěma soupeřícími tábory. A tady nic takového nebylo. Ty pravdy o paně Marii nikdo aktivně v té době nepopíral, takže někteří si myslí, že vlastně papežové toho konce 19. století, to předchozí dogma byl 1870, a toho 20. století, tím chtěli vyzdvihnout Marii jako jakýsi protiklad tomu technickému, materialistickému, mužskému způsobu civilizace. Zpátky k tomu Jungovi. On byl přesvědčen, že tohleto dogma dovršuje tu celou stavbu křesťanské nauky. A dovršuje ji tím, že do ní vnáší něco, co v křesťanství chybělo, a totiž ženský prvek. A taky důraz na tělo. A mě řečeno, Marie je vzata i s tělem, čili je to ano tělesnosti a je to ano ženskosti. Tohle je něco, co je na té úctě k paní Marii strašně důležité a já si myslím, že dnes velmi aktuální. Samozřejmě, že naše křesťanská víra je především víra v Krista. Kristus je centrem naší víry. Ale je trošku problém s tím, že Ježíš je muž. A přece jenom mužství to není to jediné a všeobsáhlé slovo o lidství. K lidství bytostně patří také ženství. Takže možná v těch dějinách křesťanské spirituality ta úcta k paní Marii hrála takovou roli něčeho komplementárního, rehabilitovat také ten ženský prvek. Vedle toho mužského Ježíše postavit ženu. A skrze tu úctu k Marii je to nejenom úcta k mateřství, ale také, jako bychom skrze Marii viděli ženskou stránku Boží. Bůh není jenom muž. A kdyby naše spiritualita byla pouze maskulinní, tak je nějakým způsobem nehotová. A Bible mluví o Bohu ještě často jako o otci a tím patriarchálním jazykem, ale také najdeme v Bibli mnoho míst, kde je Boží láska připodobněna k lásce mateřské, k té lásce nepodmíněné. Matka miluje své dítě ne proto, že je dobré, ale protože je to její dítě. Bůh nás nemiluje, protože jsme dobří, ale protože Bůh je dobrý. Bere nás takové, jak jsme. To je ten mateřský nepodmíněný prvek. Čili objevit mateřskou dimenzi Boha je veliký spirituální úkol. Nevyřeší se to tím, že budeme užívat o Marii jednou mužský rod, jednou ženský rod a u Bohu. Když jedna moje první knížka byla přeložena v Americe do angličtiny, tak mě tam cenzura dávala, že tam musí dávat he a she, takže jako chvíli člověk nevěděl, o kom je řeč. Takže si myslím, že tohle není cesta. Ale cesta je objevit ten mateřský prvek Boží. Já jsem na tomto místě 1. ledna 2001 kázal o tom, že jsem hluboce přesvědčen, že to přicházející století bude ženské století, že to bude století ženskosti po tom 20. století, které bylo tak krvavě mužské. Ano, tohleto století asi bude taky hodně krvavé, ale přesto si myslím, že se nějakým způsobem otevírá porozumění pro ženství. A to někdy i způsoby, které nás mohou zarazit a které v církvi často budí odpor, ale nebuďme s tím tak příliš brzo hotovi. Právě v té dnešní době jsme svědky nové vlny feminismu, gender studies, genderové teorie a také tu kampaň Me Too. Ano, je hrozně jednoduché to všechno zesměšnit, schodit ze stolu, ale takhle bychom v duchovním prostoru s věcmi neměli zacházet. Víte, v těch konzervativních kruzích mezi křesťany je někdy takové až hysterické, odmítavé reakce. téměř každý pastýřský list a biskupská kázání mají nějakou pasáž o tom, jak jsou strašné ty genderové teorie. Já bych hrozně rád věděl, jestli ti všichni rozkacení páni biskupové někdy četli nějakou knihu o genderových teoriích a jestli by byli schopni zreprodukovat to, co se tam skutečně říká. Někdy mně to připadá, že je to téměř taková povinná část, jako za komunismu byla povinná část, prostě na něco se rozkatit a v 80. letech v každém kázání musel být proti potratům, proti antikoncepci, proti homosexuálům. Ano, já jsem proti potratům. Já si myslím, že jisté podoby těch genderových teorií jsou přehnané, ale nemůže se z toho udělat nějaký typ katolického vyznání. Správný katolik je ten, který je proti potratům, proti kondomům, proti homosexuálům, proti genderových teorií, a najednou se už neví, pro co jsme. Takže když jsme něco tak moc proti, tak je někdy dobré se nad tím trošičku zamyslet. Víte, oni jsou to svého druhu hereze. Chesterton, o jehož beatifikaci se nyní uvažuje, kmotr mé konverze, ten dá tu krásnou definici, že hereze jsou zblázněné pravdy. Čiže když se na nějakou pravdu zapomene, tak zase někdo je jí tak fascinován, že to přežene ad absurdum. A to jsou všechny ty velké hereze. Ale víte, nejnebezpečnější na nějakém učení není, že je lživé, ale že je takovým zvláštním spojením pravdy a lži. To je to, co charakterizuje to jedno z největších nebezpečí naší doby, ty fake news. Tam vždycky je nějaký kousíček pravdy, ale potom je to zaobaleno do spoustu lži. Proto je to tak nebezpečné. A to je jeden z nejhorších fenoménů naší doby, ty fake news. Měl krásné kázání papež František, že první fake news byla v ráji, kdy ďábel říká Adamovi a Evě, tak Bůh vám zakázal ze všech stromů jíst. Říká, ne, jako můžeme jít ze všech stromů, ale jenom tady z toho nesmíme. Tam je ten kousíček pravdy, ale je na fouknutí, takže je to první fake news. Tohle ta ďáblova řeč v ráji. Poznámka pod čarou. Teďka mě jeden můj přítel upozornil, že v knížce Karla Čapka Zahradníkův rok, kdybych nehledal nějakou teologii, je strašně krásná teologická poznámka, proč asi pán zakázal jíst toho stromu. No, protože to ovoce bylo nezralé. A když jíme nezralé ovoce, tak je nám špatně. A ta moudrost, která je slíbená, že ji lidé dostanou tím jedením jablka, tak je potom nezralá. Takže ten problém je, že to bylo nezralé, že by Bůh nechtěl, aby lidé měli ovoce ze stromu poznání. Víte, ty velké hereze posledních 150 let vždycky v sobě mají nějaké velké pravdivé jádro. Darwinovi děčíme za evoluční teorii, která přinesla geniální vhled v tom, že z biologie udělala historii, že vnesla ten dějinný pohled hegelovský do přírody. Ale stala se problematickou a dokonce někdy i ničivou v té vulgarizaci, když potom fašisté a nacisté tvrdili, že a odvolávali se vlastně na Darwinovu teorii o vítězství silnějšího, zvítězí silnější rasa, zvítězí silnější třída a tak dále. Takže tohle to potom z toho učinilo tu divokou herezi. Základ byl vhled naprosto důležitý evoluční teorie, ale když se ty věci přeženou, aplikují se na něco, tak je to potom špatně. Podobně Marx přinesl velmi cenný vhled, že do kultury a duchovního života se promítají kulturní, dějinné, ekonomické poměry. A ten problém byl v tom, když toho potom ten zvulgarizovaný marxismus udělal to, že náboženství a kultura není nic než ten odraz společenských a ekonomických poměrů. Starý Sigmund Freud objevil strašně důležitý prvek, toho, že sexualita, nevědomí a pudové oblasti ovlivňují i náš duchovní život. Ale jestliže se z toho udělá to, že pak náboženství a kultura není nic než sublimované pudy a sexualita, tak je to potom nesmysl. Stejně tak ekologická hnutí jsou strašně důležitá, protože objevují odpovědnost člověka za přírodu. A to nádherně řečeno v té encyklice papeže Františka Laudato Si. Ale jestliže se někdy z toho udělá to, že příroda je vlastně božská, je to jakási bojně Gáje, tak je to regres do starých přírodních kultů před křesťanství, je to hereze. A také ti, kteří demonstrují proti uprchlíkům islám, mají kousíček pravdy. Je v tom problém setkávání civilizací. Ale jestliže prostě ti lidé nejsou nic než problém a nic než ohrožení, pak je to hereze se všemi těmi důsledky. Stejně tak ta teorie genderu. Ta je vlastně vzácným pochopením toho, že role muže a ženy ve společnosti nejsou ahistoricky a jednou provždy dané. Ti zastánci takzvané neměnné lidské přirozenosti se dovolávají tradiční rodiny, no tak by měli říct, ale kterou tradici mají na mysli, protože když se díváme do dějin rodiny, tak rodina je něco jiného ve starověku a v raném středověku a vrcholném středověku a v 19. století a měšťanské společnosti a dneska, takže mluvit o tom, jak si tradiční rodině, jakou tradici máme na mysli. Samozřejmě, že se rodinná struktura vyvíjí a to porozumění mužské a ženské roli ve společnosti se vyvíjí a bude se vyvíjet dál. Nemůžeme to zafixovat někde v měšťanském typu rodiny 19. století. Nicméně, když potom se z té genderové teorie stane tvrzení, že naše pohlavní role není nic než sociální konstrukt, tak je to nesmysl, je to nebezpečný blud. Takže než budeme zase na něco nadávat, ty hrozné genderové teorie, zkusme se nad tím zamyslet a osvobodit vždycky ten kousíček pravdy od toho přehnaného. Tohle je velký teologický a filozofický úkol. A bohužel, když se z kázání a z církevních stanovisek stávají takové povrchní fráze, tak se tenhle ten úkol zanedbává. Takže když v pražských ulicích, pokud by na sebe měli křičet paráda růžové hrdosti a na druhé straně rozčílení bojovníci za tradiční rodinu, tak já mám takový pocit, že se mám odebrat do pražské kavárny a dát si kafe s ledem. A když by tam někdo z těch bojovníků z jedné nebo druhé strany přišel, řekl, klidněte se a zkuste se to podívat na to taky očima těch druhých. Před několika lety José Casanova, který je dneska asi největší sociolog náboženství, říkal, veliký problém je, že nyní v téhleté době církev ztrácí ženy. Církev v 19. století ztratila dělníky a ztratila intelektuály a teď začíná ztrácet ženy. Kdyby přišel druhý vatikánský koncil trošku dřív, zastavil by ten šílený takzvaný antimodernistický boj, který znamenal prostě intelektuální sebekastraci katolicismu 19. století a pronásledování spoustu lidí otevřených hlav, tak by asi dneska byla na tom katolická církev úplně jinak a její vztah k vědě a intelektuálům. Kdyby sociální nauka církve přišla 50 let dřív a předběhla marxismus, tak by asi k marxismu, socialismu, komunismu nemuselo dojít. Papež František říká, ten marxismus nám jenom sebral náš prapor, protože to být solidární s chudými, to je přece něco, co vyplývá z evangelia, to byl náš úkol. Jestliže jsme ho zanedbali, tak se toho ujali jiní a ujali se velmi problematickým způsobem. No a dneska říká José Casanova, církev pomalu ztrácí ženy. A ženy byly vždycky oporou církve a náboženství. Ale něco se děje v téhleté době. Je nějaké nové sebeporozumění ženství. Já to cítím na každém kroku. A víte, to, že v rámci mýtů se ozývají řeholnice, říkají, když si ten mužský kléruc z nás po taková léta udělá jenom posluhovačky a kuchařky, které budou nosit jídlo pánům farářům a budou stát za dveřma, to přece je špatně. A vždyť řeholnice a ženy v církvi mají svůj vhled. A celá ta feministická teologie, ano, jsou přehnané formy, které můžeme zesměšňovat. A na druhou stranu je to obrovské porozumění pro něco, co bylo zanedbáno. Proto ženské vnímání Boha, ženské vnímání církve. A to je něco, čeho si musíme být vědomi. A možná, víte, nové pochopení té mariánské úcty nás může vést tímhletím směrem. My jsme z mariánské úcty v církvi leckdy udělali takovou kýčovou marmeládovou záležitost, kde to končí tím, jak vychází procesí ze svaté hory a pan farář na ně volá: pozdravujte panenku Marii Zelenohorskou od panenky Marie Svatohorské. Tak Rome, kde to jsme? Tak jako z tohohle marmeládového a někdy opravdu pohanského kultu mariánského je třeba se vrátit k tomu, co nám říká evangelium o Marii. A kdybychom četli správně a promeditovali tenhle ten text, který jsme dneska četli, nikde Marie se neujímá slova tak, jako v tom Magnifikat, v téhleté kapitole Lukášově. Tohle to není nějaká marmeládová panenka pod čturcem, to je vlastně revoluční píseň, to je oslava Boha, který schází mocné ze stolice, nasytí hladové, který mocné vyžene z jejich místa, povýší ponížené. Tohle to je mariánská zbožnost, tohle to je třeba promeditovat a objevit. Takže v mariánské zbožnosti a mariánském kůli spoustu zakopaných pokladů, jako mnohých věcech v naší teologii, naší zbožnosti. Tam je mnoho obrovského a cenného, ale pod nánosem, no, kocere se má mluvit slušně, kompostu takového. Myslím si, že je to výzva objevit pro sebe Marii, mariánskou zbožnost, ženský prvek víry, ženský aspekt Boha. To nejsou nějaké zběsilosti moderní, to je znamení doby. A je to nejenom cesta pro ženy, ale také pro muže, protože pokud mužství v sobě potlačí ten druhý prvek, to se samozřejmě se ozývá můj milý Jung, že pokud sobě potlačíme tu animu, ten ženský prvek, pak jsme strašně jednostranní. Mužství potřebuje také vstřebat do sebe tenhle ten prvek, stejně tak, jako ženství má v sobě také ten druhý aspekt. No, tolik na okraj dnešního svátku. Malinká poznámka k tomu 21. srpnu, ale už přestanu. Jsem zvědav, tak pan prezident k tomu nic neřekne, jsem zvědav, jestli církev k tomu něco řekne. Ale víte, to byla událost nejen politická, to byla duchovní událost. Ta normalizace takovým způsobem zdevastovala charaktery české společnosti, že ty důsledky máme tady do dneška. Ta krvavá událost přece měla dát, podle mého skromného názoru, dvě věci, které nesmíme nikdy zapomenout. Jednak to, že komunismus je nereformovatelný, že představa, že bude nějaký komunismus s lidskou tváří, tak dále, je prostě iluze. A za druhé, že se Rusové někdy vzdají svých imperiálních snů. Mnohé společnosti se těžko vyrovnávaly se ztrátou svých kolonií, ale zvládly to. Rusko do dneška se nevyrovnalo se ztrátou svých bývalých kolonií a své dominance. A to, co nás tenkrát zavalilo těmi tanky, to nebyl primárně marxismus, to byl prostě starý ruský imperiální sen. A ten je tam dodnes. A my jsme jeho svědky a vede proti nám tu informační válku a tak dále. A to je něco, co má své důsledky politické, má své důsledky duchovní. Uvědomit si, že prostě na to není možné skočit. Německo se vyrovnalo s nacismem. Rusko se nikdy nevyrovnalo se stalinismem, komunismem, sovětským svazem, tam stále oslavan, stále je tam ta představa, že naše země patří pod jejich dominanci a nepatří k západu. Tohle jsou věci, které jsou nebezpečné a jsou nebezpečné, že dneska zase přichází a jako bychom neměli nějakou duchovní, kulturní, mravní sebeobranu, učit těmhletěm věcem, které nás hrozným způsobem devastují, tuhletu společnost. Takže ano, mysleme 21. srpna, co se stalo před 50 lety, ale nejenom, že přineseme kytičku na hrob těch obětí, ale uvědomíme si, že tady je hrob, v kterém je uloženo něco z té české společnosti, co tam bylo pohřbeno. Na těch 20 let byly mnohé věci pohřbeny, a dosud nebyly objeveny. Ten konformismus lidí a ta ochota věřit hloupostem, to je tady pořád, to je to dědictví normalizace a to je to, co nám přinesly ty tanky. My jsme se s tím dosud nevyrovnali. A to je také duchovní úkol. A jestliže církev má prorockou úlohu rozeznávat znamení doby a reagovat na ně, tyhle ty věci nemůže nechat stranou. Tak to je taková jedna poznámka na okraji.